Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover. Narito pang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. Tumawag sa 03-9862-1273 at kumuha ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover ngayon.
Ang pagkakaroon ng sariling bahay dito sa Australia ay pangarap ng lahat. Kaya isang magandang pagkakataon na malaman kung paano ang galaw ng home loan. Kapag pinili ang fixed rate loan mula sa financial institution, ang rate ng interest na iyong babayaran ay hindi natataas o bababa sa buong term kahit pa ang financial institution na nagpapahiram sa iyo ay may bagong interest rates. Dahil ang ibig sabihin ng fixed rate home loan ay fixed o napako na ang interest rate na iyong babayaran sa loob ng napagkasunduang term kahit pa tataas o bababa ang interest rates. Ayon kay Peter Braddock na isang mortgage broker sa Mortgage Choice sa Melbourne, ang fixed term ay kadalasan isa hanggang apat na taon.
A fixed rate loan where you agree with your lender how long you're going to fix your loan for. So it may still be a 25 or a 30 year loan term, but you agree that you want to fix the rate for example, 3 years. You now know what the interest rate is. The Reserve Bank can change things, but it won't change the interest rate on your loan.
Ang fixed term loan ay isang magandang option para sa mga borrowers dahil kahit sumipa ang interest rates ay wala nang epekto sa iyong bayarin. Pero kapag bumaba ang interest rates, kailangan pa ding bayaran ang fixed rate ng loan sa natitirang term. Dagdag ni Mr. Ruddock, mas gusto ng mga bangko na agad piliin ng mga customers ang fixed rate loan dahil sigurado ang bangko na bababa ang rate ng interest sa loob ng isang taon.
If you're the sort of person that's not going to be paying over and above the minimum repayments, fixed rate loans are a very, very good option at the moment because they're lower than variable and you've got surety over whatever period of time that you agree with your lender.
Kapag gusto naman ang flexible na approach sa pagbabayad, pwedeng piliin ang variable rate loan. Ang ibig sabihin nito ay pwedeng tataas o bababa ang interest rates ng loan na pangunahing kinokontrol ng Reserve Bank of Australia na siguradong sinusunod ng bangko.
You'll be set a minimum required repayment based on your loan term, but you can pay more into that loan if you want to. You can't pay less. So if you pay more into the loan, you can obviously pay the loan off sooner. And as you build up a buffer of extra payments, if you want to, you can redraw those repayments back out of the loan.
Kung babaan ng RBA ang interest rates, maaaring patuloy na magbayad ng mataas na halaga ang isang borrower. Sa ganitong paraan ay madaling mababayaran nito ang kanyang loan. Pero kapag sumipa ang interest rates, dito kadalasan nagkakaproblema lalo na kapag hindi kayang bayaran ng borrower ang bagong rates. Kaya ayon kay Kevin Davis na isang emeritus professor ng finance sa University of Melbourne, dito nakikita ang kahalagahan ng pagkakaroon ng offset account na kasama sa variable loan.
Those mortgage offset accounts or redraw accounts provide you with a facility to build up surplus funds, reduce the interest you're paying on your mortgage because you're paying the amount down, and have the flexibility to redraw funds rather than use a credit card or some other form of financing if you suddenly need to re-access that cash.
Ang pera sa offset account ang siyang magpapababa sa balanse ng loan pati offsets interest. Halimbawa, kapag may $400,000 loan na may variable rate at may $100,000 sa offset account, aabot lang sa $300,000 ang interest na maaring bayaran. May mga financial institution din ang nag-aalok ng split home loan kung saan may variable at fixed rate loans. Dagdag pa yun ni Mr. Ruddock, dapat pag-isipang mabuti ang break cost na pwedeng bayaran ng nanghiram kapag magdesisyon na magbabayad sa fixed rate loan bago matapos ang term. Ang break cost na ito ay ang interest rate sa panahon ng swap kung saan pwedeng mataas o bababa ang rate kaysa na locked in na bayarin sa fixed rate loans.
If you're locked in at 3% now for another 2 years and you wanted to break out of that fixed rate loan, and the bank can now only sell the money to someone else at 2%, they're missing out on 1% of whatever your loan amount is. So they're going to charge you as a penalty to get out of your fixed rate loan, that 1% times the remainder of your term, so another 2 years. It can add up to a lot of money.
Samantala, kapag ang interest rates ay tumaas at ayaw mong ituloy ang term loan, hindi magiging mahirap sa bangko ang pagpapahiram sa ibang borrower dahil naka-locked in ka sa mas mababang rate. ang benepisyo lang kapag naka-locked in sa low interest rates ngayon. Sabi ni Mr. Ruddock, ang siguradong galaw ng rate ay pataas, kaya ligtas ka na magbayad sa mas mataas na rate ngayon. May ibang bangko din na gusto nilang ang kanilang mga customers ay kukuha ng Lenders Mortgage Insurance o LMI. Ito ay insurance na nagbibigay proteksyon sa mga nagpapahiram o lenders kapag hindi makapagbayad silang may loan. Pero may babala si Melbourne University Professor Kevin Davis sa Lenders Mortgage Insurance na ito dahil hindi ito makakatulong sa borrower kahit nagbabayad ito ng premium dahil gumagana ito pabor sa bangko.
If the amount you're borrowing is 80% or more of the purchase price, then the banks are generally going to require you to take out what's referred to as lender's mortgage insurance, which is insurance against you, the buyer, defaulting. Now, one of the problems with these things is that you, the buyer, end up paying that insurance, but it doesn't insure you against anything. It simply insures the bank if you default on the loan and they can't get their money back from you. They will get their money from the insurance company.
Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa MoneySmart website o kumonsulta sa licensed mortgage broker. Ang ulat na ito ay binuo ni Sneha Krishnan na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Workers Health Cover. Narito upang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. At sa Medibank, maaari nyo kaming kausapin sa inyong wika. Nagsasalita kami ng hanggang 160 wika. Narito kami para sa inyo upang maging at home kayo, kahit pagaano kayo kalayo sa inyong mahal sa buhay. Tumawag sa 0398621273 at kumuha ng Medibank Overseas Workers Health Cover ngayon.